Nafarroan, gaurtik aurrera hasiko dira aurrak eskolara itzultzen, aur eta lehen hezkuntzako ikasleen kasuan eta bihartik aurrera bigarren hezkuntzakoak. Telefonoz bestalde dugu Roberto Pérez, Nafarroako hezkuntza alorreko zuzendari nagusia. Pérez jauna, egunon.
Egunon.
Egunotan jaso dituzuen matrikulazioari buruzko behinbeineko datuak, datuok eskutan, ze joera nabarmenduko zenuke?
Bueno, azteko, gora joateko joera, ikasle gehiago ditugu, 214 ikasle gehiago momentu honetan, iaz baino. Eta gero agien interesgarria badira bi joera konkretu. Azteko D ereduak izan ditu B D eredua Nafarroan, biak dira euskaraz ematen direnak kasi-kasi utxean. Kasu hoietan, azken hamarkada osoan, azken hiru urteak izan dira daturiko berenak Nafarro osoko datua kontuan hartuta.
Zenbateko datua da?
Zenbateko datua, momentu honetan Nafarroako, txon momentu bat, Nafarroko datua da 26,7 osotara kontuan hartuta sistema osoa BD ereduan eta 63,3 AG ereduan. Baina hartzen badugu momentu honetan irurtekoen sarrera, ja 26,7 hori momentu honetan azken irurtetan izan da 29, 30 eta 29 azken irurte hauetan. Ikus daiteke 3 puntu gora egin duela.
Eta D ereduari begiratzen badiogu bakarrik euskara utxean ikastea aukeratzen duten familien kasuetan, hor ere gorakada puntu horretan abaritu da, 3 puntutan edo handiagoa da.
Justu irurtekoen adinean da 3 puntuko gorakada hori nabaritu dena sistema osoarekin konparatuta. Eta horiek badira azken hamarkadan porcentairik oberenak altuenak.
Zonaldez euskaldunean D ereduan gela berriak zabaltzeko 8 aurre matrikula izatea zen baldintza ikasturte honetarako gela berririk zabalduko da azkenean?
Beste bi zabaldu dira, azken momentuan beste bat Sesman, berez urtero eskaintza hori posible izan zenetik handitu da. Urtero izan dugu ikastetxe bat hiru, lau, bost berri eta momentu honetan ja badugu ja saretsua nahiko zabalduta.
Aste honetan bertan emango dituzu azalpenak ingelesari lehentasun ematen dion PAI programaren inguruan ebaluazioaz eta aurreratu duzu litekena dela urte zurteko ebaluaziorik ez egitea eta urte batzuk itxarotea programa honen ebaluazio sakonagoa egin alizateko. Zergaitik?
Bueno, hasieratik ja baloratu zen egingo genituela 3 urte jarraian ikusteko nola zegoen egoera, baloratzeko eta hortik aurrera neurriak hartzeko, hobekuntzak beti ebaluazio hauek pista asko ematen dizkiguten nolako sistema, nolako gaitasuna garatzen diren hobeto eta gero baloratu zen hasiera horretan ikastetxe gutxi zirela, momentu honetan neurtitugu 15, baina PAI programan 116 daude osotara ikastetxe kopurua diot, bai? Orduan inkomenigarri litzateke orain momentu honetan seguraskitatuak populazioa oso antzekoa denez errepikatuko dira. Itxun beharko genuke multzo handia 110 hoiek iristen direnean edo gutxienez multzo handiena hurbiltzen denean berriro neurtzeko.
Ikasturte berriaren atarian sinatu duzue datozen lau urteetarako hitzarmena hezkuntza publikoko sindikatuen gehiengoarekin, ela ez ezik gainerako sindikatu guztiekin. Ikasturte honetan sartuko da indarrean hitzarmen horretako hainbat puntu, horien artean aurre eta lehen hezkuntzako irakasleek bi klase ordu gutxiago izango dituztela eta baja kalik eta azkarren ordezkatzea. Zer eragin izango duten neurri hauek ikastetxe publikoetako eguneroko martxan?
Bueno, horiek ja aplikatu direnez, berez ja izan dute eragina, 136 irakasle gehiago kontratatu dira aurre eta lehen hezkuntzan, momentu honetan, Nafarroan, gehiago izango dira, orain azken momentuko ezoiko epean matrikulatzen direnekin, seguraski, bai ziur, eta bestalde, ordezkapenak ja, iaz hasi ziren azkarrago egiten, gero eta arinago egiten dira, horretarako prozesua hobetzeaz gain informatizatu dugunez horrek ematen digu abantaila informazioa jasotzeko eta lehen bilatzeko ordezkoa eta ikastetxera bidaltzeko. Berez hori asko eskertzen da ikastetxeetan, arreta berehala izatea eta noski bi orduko jaitsierarekin irakasleriak izango du denbora kalitatean azkenean eragina handi izanen du.
Ba, Roberto Pérez, Nafarroko Hezkuntza Saileko zuzendari nagusia, eskarrik asko faktorien izateagatik eta beste bat arte.
Zuei.